እዚ ራዲዮ ቫቲካን አገልግሎት ክፍለ ዜና እዩ። ወጅሂ ምስራቃዊት ቤተ ክርስቲያን ቴዎሎጊያን ፍሉይ መሰልን ስርዓት ሊቱርጊያን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገረ ካላብርያ ካብ ዕለት 14 ሰነ ክሳብ ዕለት 17 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት መበል 21 ሓፈሻዊ ጉባኤ ከም እተኻየደን ዝዕግብ እውን ምንባሩ ተጋባእያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣብቲ ናይ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ የረጋግፁ። ኣብ ኤውሮፓ ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ ዝኽተላ ኣብያተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ዘካይዶ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ንሰናይ ብጋሴን ፍጻሜን እቲ ሓደ ጉባኤ ዘለዎም ሰናይ ምንዮትን ጸሎትን ዝገልጽ ናብቲ ጉባኤ ቅድሚ ምዝዛሙ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣዝዩ ከም ዘሐገሶምን ገሊፆም ንቅዱስነቶም ቃል ምስጋና እውን ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን። እቲ ብናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ሓልዮ ዝተኻየደ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ መላእ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣብ ኢጣልያ ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ቅዋሜ ናይ ሉንግሮ ኤፓርቅና ምኽንያት ዝገበረን ኤፓርቅና ሉንግሮ ዕለት 13 ለካቲት 1919 ዓመተ ምህረት ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 15 ናይ ግሪክ ስርዓት ዝኽተሉ ካቶሊካውያን ምእመናን ብዝብል ውሳኔ ኣብ ሃዋርያዊ ቅዋም ብዝተኣታተውዎ ዓንቀጽ ዝተበገሰ ከም ዝኾነን ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዝጥቀስ ኮይኑ ወጅሂ ናይ ሓንቲ ምስራቃዊት ቤተ ክርስቲያን ቴዎሎጊያን ፍሉይ መሰል ሊቱርግያ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሖ ብዝተኻየደ ጉባኤ ተክለ ሰብነት ጳጳስን ሓድሽ ከይዲ ምስጢረ ተክሊል ኣብ እዋናዊ ኩነትን ስርዓተ ደንብን ናይ ሓባር ሃብትን ዝብል ካብ ከይዲ ታሪክን ከይዲ ሊቱርግያ ዝደህስ ስርዓተ ደንብን ሱታፍያ ኣብያተ ክርስቲያን ኣዕሚቑ ዝተመልከተ ምንባሩ ኣብቲ ናይ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ቸራዞ ኣፍሊጠን። ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ብመንፅር ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝለዓለ ስዕበትን ርድኢትን መንነት ናይ ሓንቲ ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝብል ብሉፅ ምስክርነት ኣብ ምስራቃዊት ስርዓት ምትብባዕን ንእዋናዊ ብድሆ ብትኽክል ዝወቅዕን ዝብድህን ትኩር በሊሕን ሃዋርያ ግብረነልዎ ኣብ ናይ ምስራቅ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሃገራት ኤውሮፓን ኣብ ልቢ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ናይ ምስራቃዊ ክርስትና ሃብቲ ምክፋልን ንኣገልግሎት መላእ ቤተ ክርስቲያን ምውዓልን ኣብ ኡክራይን ዘሎ ውግእን ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ኤውሮፓ ወንጌል ኣብ ምንባርን ንክርስትያንን ሰብ ፅቡቅ ድላይን ምብሳርን ዘጋጥመን ጸገም ዝድህስስን ዘብርህን ሰፊሕ ሓሳብ እውን ሰፊሩ ከም ዘሎ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ቸራዞ ኣስዒበን ወጅሂ ናይ ምስራቃዊት ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምስትንታን ኣብ ዝብል ሓሳብ ተማእኪሎ ብዝተኻየደ ምይይጥ እታ ኣብ ኤውሮጳ እትርከብ ናይ ምስራቅ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዘለዋ ዕቑር ሓይልን መንፈሳዊ ጸጋታትን ምስ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምክፋልን ንናይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ምውዓልን ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ከም እተሰመረሉን ኣተሓሒዙ እውን ካቶሊ ካውያን ኣብያተ ክርስቲያን ንሰዓብቲ ናይ ምስራቅ ስርዓት ኣብ ኤውሮፓ ዕፅዋት ዘይኮናስ ነቲ ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ እዋናዊ ሻቅሎትን ተስፋን ፍርሕን ኩሉ ክፉታት ኮይነን ነቶም ዝሳቀዩን ዝሳደዱን ማሕበረ ክርስቲያን ብፍላይ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ንዝስደዱ ብጠቕላላ ንስደተኛታትን ተመዛበልትን ክፉታት ኮይነን እቲ ብደም ሰማእታት ዝጸንዕ እምነት ብምምስካርን ካብኡ ጸጋታት ተዓዲለን እውን ንዝሳቀይ ፍጥረት ሰብ ዘገልግላ ምዃነን ከም እተመልከተን ዕለት 7/5/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ባሪ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምስ ካቶሊካውያንን ኦርቶዶክሳውያን ፓትርያርካት ብሓባር ምእንቲ ማእከላይ ምብራቕ ስለ እቶም ካብቲ ከባቢ ብእምነቶም ምኽንያት ዝስደዱን ዝሳቀዩን ክጽለይ ኣብ ዘቕረቦ ጻውዒት ምስ ቅዱስነቶም ብሓባር ኣብታ ከተማ ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ ዝኽተላ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ኤውሮፓ ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ኤውሮፓ ሱታፌ ከም ዘረጋገጹ ኣፍሊጠን።